so Washington li kodo ti Amerika la sobi ko tal lango o kutin de Timbangu. Ngusa ki sena balu sena oku wala 5 mars 2025. Ibala izengba az so ko pusundo na tereti foronti ma ubangindara. Kwa singa ti veo Afrika nan doti gire pou pousa 1.7 FM Bangui nan doti banda tere veo Afrika nga nan doti Facebook. A wagosinga tiala ke firme ma se kwa yaweda, Sivi Doris Soye Koume nga na Felix Yepasis Zembo. Fadeso a sangu. Sangu ti akodo wande, govomanti Grande-Bretagne atene lwa ke futa pepe tangati Ginzaso angbanda li ti amiganso ake tukwa la faden na Kigali, sisi ti Rwanda. Beni biri biko oko, Kigali a unda na Londo ti futa tangati Ginzaso to bale omene wala 60 milyon d'euro so angba. Nan dembe so kbali ake na popoti Rwanda na Wyoming ni. Daliti biran so atu kbali ti M23 ake sala na to ti Congo Democratic si na yani atu kouti Rwanda ake muna la maboko. Na Sudan ti Bongo wala Sudan di Sud atu kouti bia Salva Kiir asia maboko nan doti kbia ti ngouti dada wala ministre du pétrole nga da ouse mokozi ti atu kouti komokozi Rick Machar. Nan dembe so kbali ake na popoti akando ouse so Mbeye so sou kwa bo konda li ti siri wala kor de pe a bagigi. I dabe ti en na duma si so a on atu goti gouvernement atene a la ti ngbi na mokonzi ti atu gokbali a bi tumba nan do ti ala. Sangola kwe a ke la so beka ota la wa Kristo ti danza pa katolik a ke tunda karem nan nebe so to boa pa François angba la kwe na songo tere. I dabe ti a ke ngbeye lango bale o kona osio ti zeti fo dingila Toboa François Ngoubale Miambe, ake na dal l'hôpital lo Gemeli ti Rome, dal ti pneumonie, so agbou a poumon ti lo sekwe si nan nebe so aga na bingobe. La kwen na sangoti ya kodo wande na Proche-Orient a mokozi ti ya kodo ti Arab a Bungbi na Kèr li kodo ti Egypte, ti zi an asese sandogo ti Nginza Ngunda Ngoubale oku na Ota, wala 53 milyard de dola, tenati lekengo Gaza na tingu oku. Ama sa douti na ti boumbi sou pepe. A mokozi ti akodo ti Arab a ke na Kourougon, pi a loso bia Donald Trump a eti zi an sese ti tene Gaza a douti na Maboko wala sou kontrol Ameriken. Singi la migi fadeso e zilege na firme maso kwa yaweda nga na Sivi Doris Soye Koume na kwa singati Ubangindara so laso ma materni a ke na douti matanga ti a wali wala Journée Internationale des Droits de la Femme sou akega.
Kema ou Bangui Dara Nandoti Viwa
Singila namo Félix Yepasis Zembundaliti Anzonia Sangu Ndalitia Sangu so Molonduchi Vunga Singila ngana ala so angbala kwena tereti fonono chala titene ala ma kwa singati ou Bangui Dara ou Bangui Dara eke kwa singati legoti Amerika so eke tambula la kwen na bikwa uta tienga oko oko na ndochi gere pupumbangu wako na ako na penzeni mbalambala wala 101.7 FM na kutagbata chibongi nana ndochi gbanda tere ala ke warai na voafrika.com eke nana ndochi Facebook ndalitia diaspora voa sango ake iriti Facebook ti ila nga ala lingbi ti pika na isinka na WhatsApp ti iswa ke 771-219-9530. Awago singa tiala eke Sylvie Doris Soye Koume, Félix Epasis Zembrou ngana firme Max Koya Ueda. Na laposo lango miyombe tinze timbango, a walichi dunia mubimba eke sala matanga tiala. A waliti be Afrika eke lekere tere ngangu mingi na legeti ya ye ndende. Ambeni mingi eke koka pana yata matanga so ambeni abumbi a lekere. Na kutagbata chibongi ata na yati ya kete kodro wala na diaspora. La suna yati kwa singatie eke wara amena kpingba wali ti be Afrika uta so ake sala na itene na ndochi matangaso wala nyesi ala ke sala na ngoichi matangaso. Kojo wali so eke wara nde eke ya pakara Sylviane Gbuluso lo eke wa salango alimo lo eke ngana ndochi kota bumbi wala kunduso a iri bongi feson cinema. Lo nangoy so lo eke kokapa na yati mbeni matanga ti salango alimo na mbege ti wagadugu so eke na Burkina Faso. A Sylviane Gbuluso.
Mbi barala mingi. Mbi ti undala lango miombe chinze ti mbango wala wii. ma ce so a eke lango ti nengo cha wali wala droit des femmes nanduti dunia mubimba plasia wali ti be Afrika eke tongana ya.
Alors en tout cas undangondo so ala unda miso undangondo na ne minge bi ti mu pretension ti tere mbi tere na plasia wali ti be Afrika kwa pe tere ti mbinga eso si zoko kwa ke vivwa pe me na bangondo ti mbi bi ba so malgré a effort so aita ti e ti wali ake sara que ça soit na ti a kwa ti dengo buze que ça soit na ti gouvernement que ça soit na ti a molongo ti a kwa lindende aita angba angba na poko toujours aita angba na poko toujours mi pense place si ya wali ni so e fu ikuti ta muna i mungu ape il faut vraiment il londo il venir vous placer parce que toi il coûte tes larmes là il place ni mungo so à quelque sien de façon soit fait donc tu qui une tour na undango tenta la bangon de simbi na place à wali di baso à tenta parité so c'est même que tes tenis à un soir d'ailleurs ni quoi à lui na les gueni quoi pe donc mes petits tenas là que là so que non à wali à la place là toi tu doutes d'ailleurs quoi ganjuna ouais aïna pas encore na poko donc vraiment il faut aller t'as mis tu wali il faut y londo tu tenais y venir vous placer quoi
Sylvia ne boule ou alors que na liti kunduso a tenu bongi fait son cinéma doutes tu wali na ati sarangwa limon à be Afrika que tongana
bon que beni milieu soit que plus dominé na koli a koli là da mingi parce qu'à penser que ou peut-être que ça a été limon à que que ça a soit à pingba que a wali a woko mingi à la petite ça n'y a pas tout ça donc que ça soit un bébé qui bongi car mi ba que y a plus de d'hommes que de femmes bon mi tête aux os mi penser na a été attiré sur ça qui forme là un bébé qui a langue française mi penser na la soit aussi la nouveauté bongi fait son cinéma il forme là parce qu'il était ça ça limon là un gars mingi aussi a fait mi penser na la soit ça précédé a procédé à ça pour ça à tous les moments où tu dis qu'on se bon bah wali est mingi à faire à tes morceaux à wali ni so à quoi quoi il dit qu'on se bon à cause de toi il t'a pris dans ce maïdou il t'a bitouré Pascal Apora et puis na un gamin qui est sur ça qui est formé à la canne avec qui est à langue française alors que par contre na coli à coli est mingi à mais est-ce que vraiment problème c'est une ni parce qu'on pensait avant que t'étais un petit parité il faut d'abord un petit moyen si ça on a coussa parce que même à état tu collines aussi ça et ça coussa tu limonis ça on a difficulté mingi a difficulté da mingi bon mon gars mon gars il y a wali aussi mon zada il n'a encore encore à peine va mingi à mi basso et fort en bas encore mani et tu tenais ça tu tenais vraiment il t'a voilà intéressé tu as aussi la course à tu limon mais il faut tout il y a belle parole à faire il faut vraiment à soutenir aita il faut encourager aita il faut amener la moyen parce que ça qui limon a peine de tenir à faire ça limon a moyen il faut amener moyen aita tu as la course à
bien il tenait tu coforo à tia moringeti be Afrika na ya tia chindara ake gina limo kwa pena eti sarango eti ndara kwe nyesi wala mbela ti nyesala kina ni
alors bon binga ke na kodoti ka ikina ministère ti culture ministère ti kiswa ke mama ake ministère tutelle ti la solo ke bando na ndoti akusala ti ndara kwe ikusala ti limo kwa peto asala teleso donc vraiment ndango ndoti mbi vraiment ake dema ake toto ake vraiment na vundu na be bambi ati mona wagage la ligue na 29e edition ti fes pa ko mi ba comment etat ki engagé ita budget ti fes pa ko c'est plus de 2 milliards mi tete ti million pa mi tete ti 1 milliard mi tete ti 2 milliards et quelques parce que mi tete plus de 2 milliards budget ti fes pa ko la so si a moi organisé na festival so ay so gage so ita Burkina bira futa billet ti a invité ya logé na ti jonindo a occupé na ite kobe anye et puis a ça si mon ba ita ke ça li moi ita ke ça quoi parce que ala inga que on dit fans athénais, un peuple qui ne contrôle pas son image et son imaginaire est un peuple hein, qui va ressembler aux autres. Hein. Et puis pour ça, a-t-il limonzo à que Yeso s'appelle tenir à ça ce qu'on doit à Maï. Et pas là-bas pour ça a-t-il limon. Voilà pour ça a-t-il Dara qui doit venir. Pour ça a-t-il Timbumbu s'appelle. Et pas moi aussi priorité. na kusana ti ndara e fa la za moyen na niveau ti ministère ti na ministre ti culture ti telo sana kwa ni parce que c'est au bois de fois tout de suite a été ça kusana ti ndara te a kota zo ti kodola sa ministre ti la ti peut-être qui occupe la job mais pas moyen na ministre ti telo sana kwa ni parce que le que recevoir kayi ki goka le que recevoir kayi mais bon budget ti lo par rapport na mena budget ça mena ministère a pareil après a mon priorité na culture après na mbeke ti Burkina Faso geso ala za un fond na doti par exemple à bière société à Kenyon et puis un fond so chaque année a que ça 10 milliards a que ça bati un wati ginja et puis ginja ni cela a que mon aussi que za ti culture pourquoi il ça na il capé ay ta que là que yon samba zo que là que yon bière na ti ba si tu as même qui un fond na doti bouquet ti bière société ay ta que yon so a petit financer culture donc problème ni di croire ti mina de base ça toro et qui na ginja ça a que question tu volonté politique amena zo ça pourquoi il peut ti ça rapé kodoso mbiga gese ti limo da sa kodo ti desala ka zu sa nga na gba ko na penda sesi na jamo na eso ina ni sope me milliard mo sa na ti festival bi fanati sa bi bayin vundua gumbi membo bi bamo mo excusez mbi te e fo vamo ala ede ministere za moyen na niveau ti ministere e pa ne ministere ti culture ane a kota so sa sa kwa kaso ala gagi ti tene aga du ti gito so pe fo na moyen ti tala sa na kwa singira
mo migi ita Sylviane Boulou te ti ngo is mo mute mo kina itene me ko juni kwe si unji mo kina meta nga ti tene ndali ti matanga ti 8 mars so ki ganda li tawali ti be Africa.
Alors, bichi tombela na itatimbi bichi tenala peut-être biwa occasion bichi tenala penzoni matanga en avance na bichi teke faut si 8 mars so a dutigi matanga tena ivogi apa iyu et puis go isule ti ibiteti ibuba pe faut vraiment ibuli ti atimo place na ti société a ke so wa est-ce que vraiment ikina dosu i doit ti tena i duti da est-ce que ni quoi na legeni que ça soit na dati politique et faut ta buli et faut ça mbeto pe faut go pour support so parce que vraiment ça connaissait ça quand depuis ce inga donc vraiment voilà bon courage là il faut du timeni moment tu bungoli tu tenais à la bouli et puis tu as bagné là et petit sara tenti il a qui maman tu kodo et puis il a qui a venir tu kodo ni donc vraiment et faut du tigi matin à tu ngo bien na tu ngo uniforme ta ngi tagi na baba tin ta vokina ya pa ya et faut à la bouli tu as du tigi là et petit sara wa legeti dengo buze wa na legeti ti ndara wa na legeti poroso nyela ya wali peti sara et puis petit tombe na ita aussi vraiment il faut vraiment aita ya la soutenir mba il était ti soutenir mba so ngbi il fatigué tamo ça est pourquoi tu m'as dit que tu as été tellement soutenir moi parce que bagi aita wali ti wa be avec bagi ata dit toi wa ala que ya asamba wa ka enemi wa la ka nya ala bagi ça je suis fille de l'ouest ça asuma ala soutenir aita tala ma ala ça débouser ça la soutenir ala ay ce qui ça que ça tin dara ni so il ala soutenir ngai ma donc vraiment gini là dit tomber la tête à bouli et puis tomber tena aita à soutenir ba entre yawadi singila aita
bimna mon singila.
Singila mingi na kojo gene tie Sylviane Boulouso a sa na itene ngangu mingi. Kojo ni kwe za siguna legeti kete mozo kutunga so tene i watere tie si ikiri kati tene i wara use gene tie.
On est tous dedans, tu gonfles quand tu me vois, ça tombe bien, je n'ai pas ton taille. Iye baba e, à toi te voir et je te dis cette fois, on est dedans. Attention, mode miroir activé, phase de transformation terminée, Congo ça dans mon dos.
Ake gina legeti mwazo koso seki wara use geneti. So ake kosinadine, lueke mbeni kpengba murengeti be Afrika. Lueke mokonziti, bumbi soa iri aksyon imanitea. Nga lueke loso lueke na liti, bumbi ti awa titi poto, mbili mbili na franzi. na mbege ka awali azama boko chala na sese pepe. Si loke tene na inye si awali so aleke na mbege ti poto na franzika ndali ti matanga chala su.
Biba mamingi itaten chingo iso si momu ti tene muga mukina itene. Na ngo iso awala ke leke tere ti tene asara journe internasyonala ti droit de la femme. Nye si ala zana sese.
Singina mingi ita wako singa singina anga so sila so momu na mbele ke ti tene. Invité dans notre 8 mars à Wati, Sosi, Nayangati Sangwatene, Awali Atumbayere, à Kemini réseau d'entraide et de solidarité à l'entrepreneuriat de la femme centrafricaine. À Nengouso, on l'a mis au Isara 8 mars na Bangui, na Yati une semaine, Isara Bacha activité, mais à Nesso, Itene, Ikizana honneur, Kobeti Kodoti Bey Africa. Parce que Mingini, Ikibage, na c'est petit poteau, Mingi Chamena Kodoti Africa a kisara a activité na terete a kobeti kodocha la chite na yinga kobeti kodosa o kobeti na centrafrique mingi chaza yinga a kobeso si a spécialité so si ikite na RCAP dona aneso awa chatene bon ni ki promouvoir un art culinaire centrafricain donc ni lay organisé na ambassade de centrafrique na France i institut Tene, awati cuisine pour vous donc awati atoko bendali ti ala don na langoniso iki tonde anze nze akobe so si iki sarani na kodoti be Afrika titene ifanga na ambati so kege yeso si ki tena kodoti be Afrika et puis sanga exposition ti akobe ti kodro ti tene agene ti so parce que y invité gbacha zoa marandende akigande ti tena la ga découvrir savoir faire na matière ti cuisine ti so ti awali ti be Afrika ko
la ti tene azo ga ti tene ainga kobe so a molenge ti be Afrika e ki te pa ki ginia we wala mbeni ndani akidanga
kojo événement c'est ça en intérêt ti tongo kobe na terre tu kobe ti be Afrika la mais bi penser que akimbanga ndoso pepe il commence ouais et qui continue en de tu tenais il promouvoir aussi iso kobe ti kodoti et puis qui banga ge en de gina c'est ti pour ta peine intérêt ti France et qui namena kodonga aussi so ko ya munga ndi na ilege ti tenais il go en de il go itene tenen na ndo ti kobe ti kodoti mais so quand je suis ici, ça rend de la mer et qui réfléchit en de ces bagnes là, si petit tenir, continuer, tu tenais, il améliorer encore promotion de cuisine centrafricaine. Na Europe.
Ala ki muko beso na zuso ki senge wala ala ki azo ki zakite koforo na ti sembe.
Aza ki zakite koforo na ti sembe parce que isa la dépend su voir ko beniso tonga so ala gala parce que comment ni et puis ala encourager et tu tenir continuer tu sara ku sala ni ko.
Ki za so ala ki ronde so a ke ndali tinye.
Tu so bitene meni la na pikango patarati ikina meni projet ti so ikinani na niveau ti bangi so atene maison de la femme so il doit si tene izana sese et a activité so ko ikisa na yati awati aketi tene iwara patani si alingbi ti tene izana sese maison de la femme so déjà il sa ramena action so ikinamini kete patana tereti on me patana lingbi pepe donc à chaque fois so si awati ake sara activité donc à part à ceux qui récoltaient sont et qui battaient tu tenais à mon aïe légué tu tenais à masser ces projets sont et qui n'a ni tu maison de la femme na niveau tibon
ambacha la tibé africa nga inga et soit qui tamboula
en y communiquer mingi na terrain na réseau social awa tchaké na si un jour aussi na bangui awa tchaké na wali tchi ayachi awa tchinga kra na bangui aussi soit communiquer na terrain tchi événement nu je pense que ambachi inga na bangui ngika yinga yeso ikisara ge puisque les bétu kodoti lola lozi yanga dati ambassade ti RCA na ichi tenige sara kusala soka et le ko le communiqué le aidé le moment ba koti te le communiqué nga aussi na tereti kusala so ikisara so
awa titi be Afrika
à l'équipe ti sarangwa ti langocha walisu
activité ça à wachi je pense à que même activité naï pépé parce que à l'actuel on a mené projet de mais ti tenembi azade terre chimbi ti tenembi tenetene na pe en tout cas bi participer mingi na activité ti à wachi ti bongi simbi pe ti inga yeso la que ça la pe mbi inga que na 8 mars so à wachi ti bongi kwe à que zameni kusala na sese
awaliti be Africa so mingi ni ainga ndati lango so pepe nye sala kina niti tenendali ti 8 mars
8 mars so akemeni lango so si yazana sese ti mule gena awaliti tene à la reconnaître à la inga que à la cour à la kena droit et langoso à permettre na wali koti tene iduti igbuliti isara bilon ti aye waso isara ti tene condition ti wali a évoluer à améliorer contribution ti wali na yati développement économique social culturel éducatif ti kondotulo a kenga gi meni langoso si a ti tene mo wali mo sara baba mo togiko be et puis mon saranga pepe a ke lango so azana se se titene gbulu chi yesiling bi titene isara yiwali titene yiwali deja imae na yati kusala ti mama ti mère au foyer na yati kusala ngati ti wali so si moke gana contribution tu mon a développement ti kondro ti mo donc a ke meni zoni yemingi e mbiba que na yacha ngo eso réveil sur ça que d'amaba que tia wali tibé africa mingi ni faso a ke organiser terrain tia la titene à la quoi la gana contribution tia la na développement tu kondoti et so a ke meni zoni mingi mbi encourager ya wali tibé africa koti tene y continue ya iso initiative so si et ki sa raso me initiative ni a ke titene y sa la kwa kwe momboko na momboko parce que so akor le limbi ti tene mon boko akwa gbusi pepe tonga na ikwe bumbi tere ti mbi pense que kusara ni ake mai anko ake gona devant a onti so si tonga la mozo akwa si mo limbi ti tene mosara
tene ti parité na be Africa awali ara comprendre est-ce awali a inga place ya la
prise de conscience ake da parité ni ake vraiment na ya ti fait parité ni a qui existait peuple parce que quand on a monté à tour ti à grand dirigeant ti à société para étatique ton amogona ti ministère mon qui bana ti à cabinet ministériel mon amena cabinet que d'asso mon petit wara wali d'ape amena cabinet que d'asso si mon qui wara wali qui accord a qui naïa wali ti tene ti be Africa ti tene londo ti tene y faire connaître à droite et justement journée du 8 mars ce soir à quelle occasion ni là parité ni a commencé ouais mais pas tout à fait à qui na yawa l'itibé Afrique tu tenais imu conscience et ben tu viens qui n'engage ton anti sosimbiba ministère amena ministère égalien kanabangu sosi awa lilia à qui na portefeuille nimbi mo exemple petit ministère ti affaires étrangères à qui meni wali sur le que bravo wali sosi le que ça a coussa la mingi tenti condanti et à qui meni exemple sosi à l'imbi si tu na motivé awa l'itibé Afrique tu tenais ilondo si itiri birani ngango titene place ya wali kwe adutinati société ni parce que awali ti be Africa kwa ke na parti contribution ti anati développement ti RCA et puis ngo ina si awa tongani tete ti parité mais il faudrait que à parti politique élection générale là ki goda soit élection ti député il faudrait que à parti quoi je na il faudrait que la za awali apporter candidature ti la mingi si tonga na yi ti tete ti parité bak na ya wali ni ti teni manifester aussi y manifester envie ni manifester désir ni occasion ni la présenter à so ilondo et puis il sera pour ça là il hésitait ti teni y présenter terrain ti gars candidat à la députation peut-être que il peut ti améliorer amena yi mingi quoi
lumi la singi la mingi ta bon zoni matanga na la zoni matanga na wali quoi
merci singi la ita journaliste
Yemu singi la mingi na usegeneti kosi Nadine soroga silosa na itenengangu mingi na ndalitia matanga sosi ala lekira na mbegeti poto yotonga soe kikira na mbegeti bongi awaliti bongi wala chakita kodro a zanga pepe ala tene ala kwe ala eke na yati matanga su si eke guna mbege ti gara so aleke na mbege ti londo ti municipal ka iwarambeni pengba wali ti be Afrika ya pakaraba maduya ya Claudine lo eke kanando ti gara su tene lo ka a kete kete a kusala wala bongo so si lo lekereni lo guna na yati matanga ndali ti awali su
Ici, madame Mamadouya, il dit de mon bébé, Balé Kouzoukoudine. Maman, je suis stade municipal à que, il est 8 mars, Zoutia Wali, à que international, en depuis Dunia Kwe. Ni la Bé-Afrique, en gars, Centre-Afrique, il y a un gars qui partit, Chidunga, à tenir Ninga, Ningi Napoca, Zoukoua, Zoukoua, 8 mars. Ni la mairie, à Gazi Place, il y a un moni, qui faille, tout ça, ma boucotte, ni, à Napa, bon, tord, Aye so kwe wali asana maboko ama futati ndika ama futati sinji ya agwasta ye ama futati balawa asa von so awali asara nila itikikani
ala kiguna mbegi kana ngungati nye isa ala kikanga kana ngungati
nagina ngunga mbrambra soze komatiki guna kusara awali zuku wakanga we alekia stantala alekia ye tala tanda bongo tala proji tala aye ti maboko tala tala alekia wali atanda ngaji kuku kwa ti kunga gina azo sake gami na zota kuna kwa ameni sake nzunga na gara agapani ya yeto interesala ala boni ameni sa uni mba kwa wae akoli ya wali sala kakubwa yeti maboko akibwa yeti maboko tinto ite sarani
nye sala kekana mbege ka
mbege ka bongo cha wali ito mifu mbege ka bongo cha koli ito mifu aketa mnenge kwa mwaka wara ama kukati sarango na tere kwa mwaka wara nina mbege chindika
so si tene ala ke wa fungo bongo
mbege wa fungo bongo depi maseka sindi ilaso mimi kuti kamba nani mbigo wa fungo bongo kumbi sara ye na nyinda di fungo bongo mingi
me ala limbi si tene ngana hii tonga na ye sara tondani si tene ala fubongo ala mandani na mbege wa
baba chindi na mama chindi akazu zote akazu ki fungo bongo doangi komanse na chete chindi si manda fungo bongo na nguwe iso mbiga maseka mbigo na lise apre mbigo na college technique feminine ni manda fungo bongo ake tonso la si lima ina ki fungo bongo mbi fungo bongo ake arm sara ni mo perfectioni tere tu mo bien
na ngo iso ala ke ka yeso ka so ngere nga ke tunga na ngere na woko na ala nga
ngera woko aga ke ga tu vaye a ke on aga ti kotro wande kwa ke ga aga banga ye anterna besa la ala ke vo amne ke ti kotro kwa tu voye mingi ye ala ke voye mingi
so si tene ya wali ti be Afrika londo mingi hi tene ya sara indali ti 8 mars mena bango ndo chala ala inga awali kwela si ainga ndati wi marche so
abena wala inga abena wala inga tene ndati wi marche ake emancipation de la femme ni la mo wali mo doit se sara ni la mo wali mo doit se sara ti mai na de ti chimo ni la mo wali mo doit ti tene mo sara ti mo mai na de chimo chimo na de se wa chimo ti bata ne nge chimo ti bata po ye chimo awali mingi ainga awali mingi ya sara ye chimo boko
kati ala so da inga ndati matanga so pepe so ake fugia bongo ti wala ti yungi gongo na yati ndo ti malinga ti nyo asamba tene ti ensala ke enti tena la
bon bien sûr ake tene ti awali me ake giti tere mo buli ti mo nye la depuis sa dumo ou bien na ngusa on tisi na 2024 tisi na 2025 nye la mbi sa nye nye la mbi mai na yani nye ake ngoi ti gongo li cha wali agite ti nyongo samba gongo ti dongo dodo di fwa mena ke sara ake perda kwa yitala ake na legi nape ake ngoi ti gongo nye lambi ki sara ti mai nila nye lambi sara ti mai ke mi mai ndiga kimba wali ti kodro ake nila
singira mingi ya paka mama tu ya kushu ni kwesi unja ala kina meni tanga ti tene wala ala ichi tombela na zo ti tene aguna mbege tala kati vwa yeso wala nye sara kia ni tene
bo mbela singa keso azwa ke ga Mais il parle à Fono, à la baie, ça se tend à la baie. Aïe, kete, ça, wale, Sara. Doutimbia, yo, pepe, non, t'es dit, télé-sel, ça, c'est l'inerka. Moga, moko, wara, aïe, quoi, tu m'as beaucoup, tu wali, tu colis. Amlenge tu moko wara, yo, quoi, moko wara, nambika. Merci.
Mimouna, la singila, mingi, ya pakara, mamadou, ya. Angwaitala.
Singila nala wagosinga.
Imusingila mingi na otageneti ya pakara mamadu ya Claudine solo gasi lusana ite nandoti a kusala chilo solo goti Fanny na yati garaso aleke na mbegeti londoti municipal na kutagbatachi bongi imunga singila nambe na geneti eso agafa de kojo tunga na Sylviane Boulou sindo kwati bongi fe son cinema mga na Nadine Kositi ndo kwati ati humanitaire wala bumbiti ya awati so agasi asana na itene nga ngumingi imun soni matangati lango miombeti nzeti mbango na awali ti Afrika wali ti be Afrika na ndoti dunia mobimba ayeke gigelasi akwa singati eti laso a kondani ekiri wara tere kekereke na yati kwa singati ziai tene na yangati sango yangati kodo aita ingbanzoni.